Äripäeva raadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, algas Äripäeva top. See saatesari tunnustab tublisid Eesti ettevõtteid ja teeb seda läbi eri valdkondade pingeridade, mis on koostatud kuue majandusnäitaja põhjal. Need näitajad on käive, kasum, käibekasv ja kasumikasv, varade tootlikkus ning käiberentaablus. Seekord see saate fookuses on autotranspordi top. Saade on kahes osas, selle esimeses pooles kuuleb intervjuud Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni presidendi ning transpordi ettevõtte Lajos juhatuse liikme Einar Valbaumiga ning teises pooles usutlust KPMG vandeaudiitori Priit Heinastega. Mina olen saatejuht Karl-Eduard Salume. Aga kõigepealt lühidalt autotranspordi topi esikolmikust, parimaks ettevõtteks osutus Alter Grupp Tartust ning talle järgnesid Lääne-Virumaa firma Tarvas Invest ja rahvusvaheline veokorraldaja Omekar. Esikuuikusse mahtusid veel ettevõtted Järvak, Reinsalu Auto ja Estrans Kaubaveod. Läheme aga nüüd saate juurde ning nagu juba öeldud, on minu esimeseks vestluspartneriks Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni president ning transpordi ettevõtte Lajos juhatuse liige Einar Valbaum. Head kuulamist! Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni president ning transpordi ettevõtte Lajos juhatuse liige Einar Valbaum, tervist!
Tere päevas minu poolt ka!
Kuidas Eesti autovedajate käsi 2020. Aasta sügisel käib?
No eks ta on nii, et on nii rõõmusi kui mulesi, et vedajatel ikka käib see asi alla ülesse poole. Et eks kõige suurem mure on see, et meil juhikaarte ei ole enam. Riik ei suuda väljastada juhikaarte ja väga palju autus jääb aia äärde ja jääb seisma. Et see on firmadele praegu väga suur probleem. Teine muidugi on, et Tallink saab riigilt väga suured toetussummad ja siis tõstab vedajatele üleveo hindasi. Mis nagu lõi meid kõike pahviks, et kuidas siis nii, et need on sellised asjad. Et muudest asjadest me oleme üle saanud, et COVID viirus oleme üle saanud, sellega toimivad kõik asjad. Kütte hind, kui alla tuli, oleme kõik Eestis tankima hakanud ja vähelaaval võtame nüüd siis turuosa tagasi, mis meil ära läks tänu selle kütte hinnale. No kindlasti see, et see ilmad on niisugused veel päiksepaistelised ja soojad annab ka kindlasti meile optimisti ja rõõmu edasi elada.
See on päris huvitav teadmine, et COVID polegi enam see kõige akuutsem mure, et nagu nimetasid sõidukaartide ja siis üleveo hindade mure hoopiski. Aga võibolla räägiks mõne sõnaga neist lähemalt ka alustades sellest esimesest, et kas praegu on autovedajatel mingisugust teadmist või on neile pakutud mingisugust lahendus sellele küsimusele, mida riik senimaani öelnud on või vastupidi ei ole?
Riik on öelnud, et seaduseid tuleb täita. Ja kui kaart ei ole, siis sõita ei tohi. Mm-hmm. Et siin ongi juba esimesed autovedajad juba käivad juristide juures, et panna kokku, et siis mis kahjumid neile on tekitanud tänu riigi saamatusega, nagu võib öelda. Mm-hmm. Et see on maanteameti mure, kes oleks pidanud selliseid asju ette nägema.
Ja mis on Tallink öelnud autojuhtidele ja autovedajatele?
Ega polegi rohkem nii palju, kui lehes see sõnum välja tuli, et Tallink tõstab hindasi, eks ole, et see nagu pahvatas meid kõike. Mm-hmm. Ja me saame aru, et kõigil on raske, eks, ja teine on see, et autovedajad ei ole riigilt mingisugust toetust saanud. Ja me ei virise ka ja ajamegi seda asja ja kui riik ütles, et on oleks vaja ruttu asjad ära tuua Euroopast, mis olid mõeldud siin COVID-iga, siis meie juhid olid tegelikult ju esimesed, kes sukeldusid sellesse suurde kriisilainesse. Ja keegi ei öelnud, et nad ei tee seda, eks ole. Aga et nüüd on imelik, et kui Tallink saab nii suure toetuse riigilt ja siis ta hakkab vedajate hindasid tõstma.
Millest see teie meelest kõneleb, et samal ajal kui paljudes teistes valdkondades jätkuvalt räägitakse koronapandeemiast ja selle mõjust ja sellega hakkama saamisest on autovedajatel juba uued mured, kas see kuidagi teie hinnangul peegeldab seda selle valdkonna niisugust muutliku olukorda ja seda, et selles valdkonnas erinevad rõõmud ja mured kerkivad ja lahenevad võrdlemisi kiiresti?
Need mured kekivad väga kiiresti, need tulevad nagu kuskil ootamatult, aga ega nad ei lahene. Et siin on ju veel tegelikult ju kõige suurem mure on see, mis Euroopa parlament vastu võttis. Et meil tuleb hakata autusi koju tooma, eks ole iga neljanda, ütleme kuus ja autojuht iga kolme tagant. Et see on kõige suurem mure, kuidas me need autod sealt Euroopas koju toome ja kuidas me need juhid toome. Eks ole, et oleks ta veel üks aeg olnud, et samal ajal nii auto kui juhi koju tulek, et ta peab käima oma registreeritud maal, kus auto on registrisse ja kus on juhi elukoht. Aga kui need veel erinevad ajad on, et see viib täiesti, et see on näha, kuidas on tehtud Euroopa südariikidele nagu see soodustus Saksamaa, Prantsusmaa jaoks. Sest et kõik need, kes on kaugemal, hakkame juba Poolas pihta, Läti, Leedu, Eesti, Rumeenia, Tšehhi, Slovakki, nendel on kõigile see selline peavalu, et sellised kulud, mida keegi kinni ei maksa.
Te räägite siis sellest Euroopa Liidu nõnda nimetatud maantee paketist. Te kirjutasite ka kaks kuud tagasi Äripäeva arvamusküljel sellest murest pikemalt ja ütlesite muhul ka seda, et see näitab seda, kuidas liidus sees on ikkagi mingisugused jõupositsioonid olemas. Missugune niisugune tõuge või ajend teie hinnangul siis selle paketi taga on? Ongi see, et Kesk-Euroopa riigid vähemalt autovedamise mõttes või autovedajate mõttes muutuksid konkurentsivõimelisemaks või?
Jaa, aga no, tegelikult on ju need, kes on sakslased, ise on teinud omale need firmad siia. Kui me vaatame, ega need on suured logistikafirmad, mis asuvadki Saksamaal nagu Senker, THL, Need on ju kõik ise tegelikult need omale võtnudki need all vedajad nagu Rumeenias, Tšehhist ja Poolast, eks ole. Ja nüüd nad räägivad, et meie oleme selle turu ära rikkud. Mm-hmm. Meie pole seda turu üldse ära rikkunud. Ja sest, et nemad ei taha ju maksta seda palka, eks ole. Sakslane ei taha enam ise roolis olla, eks ole. Või tahab õhtukella viieks koju minna ja öelda, et tema tööpäev on 8-5. Ja siis nad ajavad selle nagu nõrgemate või väiksemate kaela. Ja loomulikult Saksamaa on suur ja teeb seda lobi ja nii ta praegu läbi läkski.
Selliste tuuleveskitega ilmselt on ka väga-väga keeruline võidelda, veel keerulisem kui näiteks Eesti maanteeametiga asju ajada, mis puudutab sõidukaarte või midagi muud sinna juurde kuuluvad. Aga kas on siiski mingisuguseid teie hinnangul reaalselt saavutatavaid eesmärke, mis kuidagi seda Euroopa Liidu maantepaketti meie autovedajate jaoks lihtsamini seeditavaks muudab? Või kas on võimalik teha mingisuguseid, võtta mingisuguseid nii-öelda väiksemaid võite selle küsimuse leevendamises?
No praegu ongi see, et me paneme neid asju kokku, et kuna see korona on seganud siin kõike neid liikumisi, siis ongi Läti, Leedu, Poolaga tahame me koos minna Euroopa Liidu kohtusse ja Poola jääks siis nagu eesistujaks meile, et kuna tema on suur ja tugev, et tema suudab neid asju seal rohkem mõjutada. Mm-hmm. Et selles mõttes kindlasti me pöördume sellega Euroopa Liidu kohtusse, et see on täiesti ebavõrdne kohtlemine.
Kui pikka kohtuveski kivide jahvatamist ennustate?
Oi, no see võib pikk olla. Euroopa Liidus kõik asjad ju venivad nii ilmsesti, et seal peab konsensused olema kõik asjad. Et kui see ükskord sinna jõuab, aga vähemalt muud võimalust meil ei ole, praegu ongi ainukene võimalus seda edasi lükata kohtupoolega.
Kas te selles küsimuses olete vähemasti oma riigi tuge tundnud, et missugune, või on teil olnud suhtlust Eesti riigiga selles asjas, et see niisugune kohtude ette võtta?
Ja on, ütleme selles mõttes siin võibolla olidki algus, kui need artiklid ka ilmusid, oli meil siin väiksid arusaamatusi, aga me oleme ministriga selle asja ära rääkinud ja minister toetab täiesti meid, ministeriumi tasemel valmistatakse seda praegu ette.
Aru saada. Aga põhjus, miks ma teiega räägin, ajend on sellest, et Äripäeval on üsna värskelt kokku saanud autovedajate top, mis küll on moodustatud 2019. aasta näitajate põhjal. Me oleme nüüd rääkinud 2020. aastast. Kas mullune ja tänavune aasta on autovedajate jaoks erinenud kui öö ja päev või see erinevus tegelikult siiski nii drastiline ei ole olnud, missugune teie nägemus on?
Keda siiamaani veel ei ole, et eks nüüd sügise poole tegelikult nüüd hakkavad need tulema nagu praegu kui see korona, et see algus ei olnudki nii kõige hullem, sest et kaubad liikusid, autod sõitsid, kütteind tuli alla, et kõik, aga ma ütlen, selle aasta sügis võib nüüd tulla ja talveperiood. Ma arvan, et meie näeme oma vilju alles järgmise aasta kevadel, ütleme, et siis mis selle talvega nüüd juhtub, et see on meie jaoks kõige tõsisem.
Mm-hmm. Selles autovedajate topis teisele kohale tulnud osaühingu Tarvas Invest juht Ahti Nirgi märkis, et eelmise aasta head tulemust aitas neil saavutada suurema osa masinapargi väljavahetamine vastupidavamate ja ökonoomsemate veokite vastu. Kui tähtis on teie kogemust mööda konkurentsis püsimiseks masinapargi mootsus?
Ja kindlasti ka sellepärast, et ju ka Saksamaal ja Poolaski on soodustused gaasiautule, nad ei maksa teemaksu. Aga Eestis pole jälle selle jaoks midagi tehtud. Me räägime, et me oleme roheline riik, tahame olla, tahame eeskujulikud olla, aga kui me investeerime gaasiautusse, siis meid nagu keegi ei toeta. Aga eks kindlasti ka, kes sõidavad diisliga, uuemad autod võtavad tõesti vähem kütust ja sealt see võit tulebki.
Mm. Siis ülalpidamiskulud uuemal autol võrreldes vanemaga, uuel autol ilmselt liisingukulu või mingisugune rendikulu on suurem, aga kas nii rusikareegel on selline, et uuem auto, mis paremini vastu peab, võib osutuda kokkuvõttes ikkagi märksa soodsamaks kui vana auto lappimine nii-öelda?
Ei, no kindlasti selles pärast, et kui sa vana autoga oled remondis, ja teeks ka see on annab tunda praegu, et enam ei ole autovirmadel nagu varuosas ja leti laos, vaid ikka öeldes, oi kolme päeva pärast toome Euroopa kesklaust või midagi. Aga sellega juba auto nädala aega seisab, sealt tuleb kahju. Kindlasti uus auto on praegu see, mis on ajavõit nii rahaliselt kui ka kõigi muude poolest.
Nii et selles mõttes võib pooleldi naljaga ainult pooleldi võrrelda veoautot lennukiga, et iga nii-öelda paigal oldud minut on päris sellise krõbeda hinnaga.
Ja ei, praegu küll ei kannata autot aie ääres hoida.
Hästi. Aga läheme siit edasi veel, et selles samas autovedajate topis kolmanda koha pälvinud ettevõtte Omekaar juht Rein Saluri tõdes, et põhimure oli ja on kvaliteetse tööjõu nappus. Autojuhtide, eriti head autojuhtide puudusest on ettevõtjad rääkinud aga juba pikki aastaid. Miks sellest kitsaskohast ei õnnestu lahti saada ning kuidas tööjõudu kõigi kiusta siiamaani siiski leitud on?
No see on tõesti selline mure, et selles nagu enam ei oskakski öelda, et see mure on, see on nagu tavaline asi. Eks sellepärast, et ütleme, et rahvusvahelistel autovedajatel on see mure, et kas see mees magab soomlasega viinis või Rootsi või kuskil. Et maksusoodustused on niivõrd suured ja erinevad päevarahade maksmistel asjadel. Et sellepärast nad ongi, et Eesti on lihtsalt, ei ole võimalik nii maksta nendele, kui on võimalik Soomes maksta, siis paljud eestlased ongi, just Soomes sõidavad Soomes, sellepärast teevad seal tööd. Ja eks kõik ongi maksupoliitika, aga muud ei olegi midagi. Et kõige kallim ongi inimene meil ju. Ja me ei ole ammu enam odav maa, nagu räägitakse, et Eesti on odav maa, ei ole. Ja see ongi, ole need firmades, kes mis tööd teevad, kuidas on nende läbirääkimised läinud, kuidas sa seda palka oled võimeline maksma. Ja et nii ta on. Eks see on iga, nagu öeldakse, iga firma saladus, millega sa mehi siin kinni hoiad, aga ja muud soodustused, mis juurde tulevad ja üldiselt raske see teema on kõige raskem meile ka juhti firma omanikele, aga sellest me enam ei räägi, me näeme, et me oleme juba ammu sellel turul nagu üksi.
Kas see võib natukene seletada ka seda, et siin kohalikes firmades töötavad autojuhid näikse olevat natukene siuke vanema generatsiooni esindajad, et lihtsalt vanemad mehed võibolla ei kibele enam niivõrd Soomes, Rootsis kuskil mujal töötama ja kui Eesti ettevõtja pakub talle vähegi selliseid motiveerivaid tingimusi, et siis ta siiski on nõus sõitma Eesti firmal?
Ei, loomulikult, eks see on üks, aga vaatakse, noori mehi on ka, aga noored mehed ütlevad, et me teeme küll, me teeme 8-5, et kell 5 hakkab minu aeg, ma lähen perega välja, ma lähen rahvatantsu, ma käin kuskil muus treenis, eks ole, ja ongi, et enam ei ole seda, et teeb pikemalt, eks ole, ja teine on, ka mehe tahad kodu olla, et ei ole enam nii, et sa sõidad siit Eesti otsa, teed seal ära, tuled tagasi, et kuhugi läheb Paidesse magama, kui su kodu Tallinnas on, sa ikkagi tahab kodus mees olla. Et see on see mure, et Eesti on nii väike ja seda 8 tundi, nagu meil sõiduaega on lubatud, eks ole, tegelikult Eestis peaks ka võtma selle vastu, et kui sul ikka koju on jäänud sõita veel pool tundi või tund aega, siis sa võid selle nagu koju ära sõita, et mees kodu oleks.
Teie käest on ilmselt päris hea küsida muhul kas seda, et ettevõtjad just nimelt rõhutavad, et häid autojuhte on napilt, et kui muidu veel mehi leiab, siis just nimelt niisugused tõeliselt head veoautojuhid on juba üsna rariteetsed. Mis üldse teeb ühest veoautojuhist hea veoautojuhi? Kas ainult see, et koorem jõuab õigeks ajaks ilma kraavis käimata kohale või siiski ka midagi muud sinna juurde?
eks autojuht on ju tegelikult firma peegel, ja kuidas ta välja näeb, ja on ta puhas, kas auto on puhas, kui läheb laadimisele, et see kõik sinna kokku panna, tulebki üks hea autojuht, kes tunneb kella, kes tunneb keeli, praegu on selles mõttes väga palju vaja keeli tunda, arvutit on vaja tunda, paljud asjad on anta arvutiseks ole, mis saad teha, ja täpsus loomulikult, täpsus, puhtus ja kõik see.
Aru saadab. Kuivõrd painavad Eesti autovedajaid võõrtööjõu värbamise piirangud, kas selle koha pealt ka king pitsitab?
Noh, selle puhul jälle aitavad ju meid naabrid välja selles mõttes, et juba siin vahepeal olid päris head, me saime kõik need ukrainlased, kes siin Euroopas sõidavad meie all, sai ilusti ära vormistada ja maksud hakkasid Eestisse laekuma. Aga nüüd, kui see piirang jälle peale pandi, kui palju võib olla välistööjõudu Eestis. Selgelt, eks me siis hakkame neid läbi Poola või läbi Leedu vormistama ja ega siis lähevad raha sinna ära ja ka midagi ei olegi.
Kaup vajab edamist,
jah? Kaup vajab edamist, eestlased on nutikad ja küll me leiame siis teisi teid, aga riik jääb ise oma rahast ilma.
Mm-hmm. Nii et ma saan aru, et teie samuti ju poliitikas väga suure kogemusega inimene selles mõistes kindlasti soovitate riigil nii-öelda kraani mitte liiga palju kunstlikult kinni keerata, et see on selline bumerang, mis põhimõtteliselt tagasi tuleb.
Jaa, nii ta on, eks praegu ju ütleme kütusaks diisi pealt on näha, et kui seda me rääksime täpselt samuti, et ärge tehke seda, et Eestis läheb kõik kütus välja, hakatakse mõjal tankima, ei hakka keegi. No praegu on näha, kui lasti kütus hind alle, siis on tanklates on hea vaadata, kuidas Läti, Leedu ja Poola numbritega autod Eestis tangivad. Mm-hmm. Et, aga ega see kohe see summa ei tule tagasi, et kindlasti läheb see veel aega selles mõttes, et see üles saada. Ja kuna praegu seda kaubaliikumist on natuke vähemaks ka jäänud, siis on selge, et need numbrid ei saa võrrelda sellega, mis olid see ajal. Et praegu on isegi need, kes Venemal käivad, juba tangivad Eestis, enam ei tangi Venemal, sest et Eestis saab ikkagi käibemaksu tagasi ja kõik muu. Aga see võtab kõik aega, see ei tule nii nagu arvatakse, et tõmmame numbrid kokku või teeme lahki ja kohe toimub. Mm-hmm. Et äri on ikkagi selline suur asi, ta liigub aeglaselt, aga kindlalt ühes suunas, kas Eestist välja või Eestisse sisse.
Ja lõpetuseks me oleme rääkinud erinevatest kohtadest, mis autovedajatele rohkemal või vähemal määral muret tekitavad, aga mis valmistab autovedajatele praegusel kaunis niisugusel segasel ja ebakindlal ajal rõõmu? Kas selliseid tahke on ka võimalik välja tuua?
No kindlasti, et talvi ei ole tulnud, et meil on veel, nagu öeldakse, vananaiste sügis. Päike paistab, teed on kuivad, ei ole libedust. Ehitustööd ka käivad, ei ole peatanud, et selles mõttes pannaks asfaldit, betooni, tööd toimivad, kui tuleks praegu külm, see tõmmas kohe kõvasti autovedajatel hinge kinni.
Ja päris lõpetuseks, mida autovedajatele praegusel ajal soovima peaks, lisaks võib-olla sellele niisugusele klassikalisele ütlemisele, et nael rehvi, mis on see niisugune õnn või lootus, mis autovedajaid, mis neile praegusel ajal eriliselt ära kulub?
Et poisid ja mehed pidage vastu, ükskord võidame nii kui nii.
See on väga hea mõte, millega joon alla tõmmata, aga Einar Valbaum, aitäh aega leidmast ja oma mõtteid ja kogemusi jagamast. Niimoodi kõneles siis Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni president ning transporti ettevõtte lajasjuhatuse liige Einar Valbaum. Läheme siit pausile, aga kui naaseme, on järg juba käes usutlusel KPMG vandeaudiitori Priit Heinastega. KPMG vandeaudiitor Priit Heinaste, tere!
Tere!
Kõigepealt niisugune avatud küsimus, et mis seda kaunis värsket autotranspordi toppi lugedes teile silma hakkas?
No, audiitori vaatest muidugi esimene asi, mis silma hakkas, oli see, et kahjuks pole need andmed nagu päris üksühele võrreldavad eelmise aastaga, kuna seoses selle korona erakorralise ajaga pikendati aruande esitamise tähtaegasid. Ehk siis meil ei ole tegelikult sellist väga head täit pilti aruannete kõikidest andmetest. Küll aga oli päris palju sellist käibepoolt ja tööjõukulu poolt näha, et tegelikult sektor kui selline, ütleme 2019 ei jäänud nagu millegi erakordsega väga silma, et pigem võib-olla oli isegi näha juba selliseid jahenemismärke, eriti aasta viimases kvartalis, et selles mõttes võib-olla isegi ei saaks nüüd öelda, et hea, aga võib-olla valmistas ettevõtteid natukene ette, et küll mitte selliseks kriisiks, nagu ta nüüd välja kujunes, aga natuke ikkagi sellist ettevaatlikkust tekitas võib-olla.
See jahenemine, me võime aimata, et mis need põhjused olid, aga teie vaatest, et mis tingis selle, et juba eelmise aasta lõpupooles oli selles sektoris teatavad niisugust hoo raugemist näha?
Eks meie kaubandus selline hea ja halb aeg käib käsi käes tegelikult ju meie lähipartnerite käekäiguga, et ega me väga palju neid nagu mõjutada ei saa, et kõik, mis Soomes, Rootsis väga mastaapselt toimub, et tuleb ringiga põhimõtteliselt meile, et eks ta sealt nagu sealt langused ja tõusud suuresti tekivadki, et samamoodi, mis tegelikult ka meid hetkel sellises koronaajas on natukene nagu vee peal hoidnud paremini, ongi just see Soome-Rootsi pigem üle keskmiselt hea käekäik.
Nii et see niisugune seotus põhjanaabritega on ka siin kohal abiks tulnud, et lisaks puitmaja tootjatele ka näiteks veoautojuhid ja nende tööandjad on rõõmsad sellele.
Ja hetkel kindlasti.
Mida veel välja tuua? Kogu see sektor isenesest on niisugune kaunis killustunud sektor, et sageli veel jätkuvalt on võibolla natukene liialdatuna, aga mitte väga palju mees ja auto. Kui võrd see määrab seda, et mismoodi kogu see autotranspordi sektori käekäik Eestis kujuneb?
Jah, killustunud on ta kindlasti, et iseenesest, kui nüüd mõelda, et me ei tea päris täpselt, kuhu me nüüd liigume majanduses ja kuidas edasi hakkab minema kaubandus või transport iseenesest, ei saa seda võibolla ka väga palju mõjutada, et kui me ikkagi nagu vaatame, et teatud sektorid on tugevamalt pihta saanud, teatud vähem tugevamalt, et siis paratamatult tekib seal mingi seos mingite kaubagruppide või transpordiliikidega, et selles mõttes kindlasti selline laiem veoteenuse portfell aitab transpordi ettevõtetel olla valmis sellisteks ootamatuteks kriisideks ja kindlasti selles mõttes ma pigem näen siin lähiperspektiivis ikkagi konsolideerimise võimalusi või isegi vajadusi, et üldse ellu jääda. Et selline väga spetsiifiline ühele liigile konsentreerumine on küll üsenest ju hea, et see annab sellise parema nagu valmisoleku teadmise sellest sektorist, küll aga laiemas perspektiivis nagu jätab väga palju riske ettevõtete jaoks üles, et kindlasti see killustus on antud hetkel pigem ohumärk, ma ütleks.
See on ohumärk, aga kas teie hinnangul on ka, ütleme, seda sektori senist arengut juba mingil määral nagu pidurdanud või pärssinud? Sest ega need eriti rahvusvahelised vedajad, nad on ju ka konkurentsis mitte ainult siis oma kodumaiste ettevõtjatega, vaid ka tegelikult ilmselt sellaiste lähiriikide ettevõtjatega. Et kas Eesti transpordi ettevõtted on juba selles mõttes midagi ära annud?
Ma ei tea, kas päris ära annud, et... Eks see konkurents on selles mõttes alati olemas ja kindlasti ta mingil määral nagu pärsib siin tegevust, aga teisest küljest ta jätab ka või annab ka võimalusi kuidagi laiemalt tegutseda ja võibolla neid riske nagu hajutada, et kas või erinevatest riikidest tööjõu kaasamise ja selle poolega, et tegelikult on ju teistpidi ka nagu kohati nagu päästnud sektorit, et kui me mõtleme kas või siin raske tööjõukriisi peale ja nii edasi, et eks ta on selline kahe otsaga asi.
Ja kordan üle, et teie nägemus on see, et tuleviku perspektiivis see niisugune killustatus pigem hakkab veel rohkem nii-öelda segama, pärssima, mitte nagu ei muutu see olukord kuidagi selle poole pealt leevemaks.
Ta võibolla sektori jaoks, enese jaoks võibolla ei olegi minu arvates nii selline halb või risk, vaid pigem kui vaadata nagu turu liikumist ja nõudluse muutust ajas, et erinevate tootegruppide järgi nõudlus kõver erineb oluliselt ajas, eriti sellistes kriisihetkedes, et siis pigem tulenevalt sellest nõudluse kõverast või potentsiaalsest nõudluse kõverast ma näen sellised konsolideerumise võimalusi või vajadusi.
Selles sektoris ühtlasi on räägitud väga pikalt ja väga niimoodi pidevalt sellest tööjõu küsimusest, et siin saate esimeses pooles Einar Valbaumi intervjuus ta ütles lausa niimoodi, et see on nii pikk mure olnud, et seda enam ei oskagi nagu murena näha, vaid nagu see ongi nagu normaalsus. Audiitori pilguga vaadates, kas see ka kuidagi nagu välja paistab või kas on nagu mingisugune tunnetus või arusaam, et mis moodi näiteks seda tööjõupuudust annaks leevendada?
Jah, kindlasti on tööjõupuudus noh, ütleme väga paljudes sektorites, aga on selline probleemne koht, aga siin võib-olla isegi veel eriti, et, et aga selles mõttes Eesti ei erine siin kuidagi globaalsel tasandil, ma ütleks, et kui ma olen vaadanud sellised Ameerika väljaandeid, et kui kas või panna otsingusse juhtide selline puudus, siis on päris palju artikleid tuleb selle kohta välja, et, et kas seal on täpselt samad teemad väga tugevalt on juhid kaldu meeste poole, vanema generatsiooni poole ja nii edasi, et väga raske on meelitada noori inimesi sellesse valdkonda, mis mõnes mõttes on nagu täiesti arusaadav, et, et sa pead olema väga pikalt kodust eemal. Seal tekivad ka tegelikult tervislikud küsimused, et kui palju sa liikuda saad, kui hästi sa toitu saad ja nii edasi. Et Ameerikas tegelikult näiteks praegu üks suur teema on, et kuidas naisi meelitada rohkem sellesse sektorisse, et tegelikult kui me mõtleme kas või selle peale, et mis on juhi jaoks kõige olulisemad asjad, et seal on ju täpsus, punktuaalsus, viisakus, puhtus, et see ei ole kuidagi midagi sellist, mida nagu mees ilmtingimata peaks täitma või tegema, et, et siin on kindlasti mõttekohti ka selles suunas, et kuidas naisi sellesse sektorisse rohkem või paremini meelitada.
See on väga huvitav, ma saan aru, et naiste meelitamist on mõeldud just nimelt seetõttu, et ka naised on vaba tööjõud potentsiaalselt. Oletame õigesti või oletate minuga nõus, et Eestis ilmselt veel selles suunas väga palju mõtlema ei ole hakatud just nimelt autotranspordi sektoris?
Jah, see puhtalt tugineb muidugi minu tunnetusele, et ma ütleks küll, et ega väga palju ei ole hakatud mõtlema, et siin isegi Kui mõelda, kuidas selles sektoris nagu räägitakse, et siis on ikkagi, et mehed käivad ja teevad selle asja ära, et, et eks siin tuleb kuskilt nagu alustada ja seda võib-olla mainet ja seda nagu väljas poole kujundust hakata nagu tekitama, et tegelikult see on võib-olla ka midagi sellist, mida ei pea ilmtingimata meesterahvas tegema.
Absoluutselt. Seda jutuajamist ettevalmistades me muuhulgas rääkisime sellest, et e-kaubandus on selles sektoris niisugune kõvasti puuminud tahk või pool kogu selle loo juures. Võib-olla seletate oma sõnadega, et, et mis teile just nimelt selle e-kaubandus arengu juures, kui me räägime selles sektorist silma on hakanud?
E-kaubandus on jah siin viimase 20 aastaga väga tugevalt puuminud, et kui siin 2000. Aastate alguses oli see kaubanduse osakaal, e-kaubanduse osakaal, siis kogu kaubandusest cirka protsent või poolteist, et siis nüüdseks on see juba ligi 15%, et, et see selles mõttes on transporti jaoks kindlasti väga oluline ja tuleviku vaates väga oluline sektor, et tegelikult ju e-kaubanduses on lisaks sellele, et, et kaup tuleb ühtespidi sisse, tegelikult liigub see ka teatud ulatuses tagasi välja, et see tekitab nagu sellise kahepoolse kauba liikumise, et tegelikult ju e-kaubanduses 30%, umbes 30% kaupa tagastatakse, et see toob tegelikult sellise, mitte nagu ainult sellise ühtepidi liikumise kaubale, vaid ka teispidi, mis on jällegi hea, et, et kaup liigub erinevates suundades ja sellised tühisõidud või pooltühisõidud, mis selles sektoris väga oluliselt on vähenevad, et, et selles mõttes e-kaubandus on kindlasti, ma arvan, et selline asi, mida kuidagi otsapidi transporti ettevõtted peavad hakkama arvestama ja ma võib-olla jällegi veose teenuse portfelli laiendamisel kuidagi kui vähegi võimalik nagu arvesse võtma.
Kas e-kaubandusele panustamine võiks ka ettevõtte kriisikindlus siis nagu tõsta? Ma saan aru, et portfelli laiendamine üleüldiselt aitab kriisikindlusele kaasa, aga arvestades seda, kuidas see e-kaubandus on arenenud viimase paarikümne aasta jooksul, nagu te ütlesite, et kas see võiks ka igasuguste, noh just nimelt nagu kriisides aidata lihtsamini pinnal püsida?
Jah, eriti kui me vaatame kas või käesolevat kriisi, et tegelikult see kaubandus on päris hästi hoidnud neid siis transporti ettevõtteid, kes sellega tegelevad, et alles siin, kui ma nüüd ei eksi, siis kas täna või eile isegi tuli artikkel, kuidas TPD otsib siin töötajaid ja on nagu pigem vaatamas nagu kasvu poole, et nii tulu kui töötajate arvu mõttes, et tegelikult me olemegi siin sektoris võib-olla nagu kahes erinevas kohas, et ühed, kes nagu tegelevad selle väljakutsete ja pigem nagu nõudluse kadumise poolega, aga teiselt poolt see need, kes tegelevad sellega, et nüüd võimalikult efektiivselt see kogu see täiendav nõudlus ära täita ja ära katta.
Ja see on ilmselt jällegi üks niisugune tahk kogu selles kompotis, mis kindlasti ei ole mitte ennast ammendanud või vastupidi, et see e-kaubanduse tähtsus ajas pigem veel suureneb. Võibolla mitte päris sellises plahvatuslikus tempos nagu mõningatel varasematel aastatel, aga siiski.
Ilmselt küll jah, sellepärast, et kui me mõtleme ka meie nagu generatsiooni peale või üldse sellise demograafilise arengu peale, et meil on järjest rohkem inimesi, kes kasutavad tehnoloogiat, kes tahavadki nagu sellist võimalikku mugavat lihtsat lahendust, et inimesed järjest vähem tegelikult käivad poodides, palju rohkem kasutatakse selliseid võimalusi osta tellida, mitte ainult sööki, vaid ka riideid, elektroonikat ja kõike muud, et tegelikult hetkel vaadates nagu tuleviku siis ega seal selles mõttes e-kaubanduse mõttes mingit nagu languse märke küll otseselt näha ei ole.
Oskate te öelda või mingisugustele andmetele teadmistele tuginedes oletada, et kas e-kaubandusele panustamise mõttes Eesti autotranspordi ettevõtted on siuksed Euroopa harilikud või võib-olla meil siin isegi see arenguruum suurem kui näiteks, ma ei tea, Kesk-Euroopa vedajatele?
Sellist üks-ühele võrdlust ei ole ausalt öeldes isegi teinud, et ma arvan, et ma tahaks uskuda, et me pigem oleme isegi eesrindlikumad, et arvestades ka meie inimeste sellist tehnoloogia kasutust ja võimekust, et ma usun, et see käib suhteliselt käsi käes tehnoloogia kasutamine ja siis e-kaubandus, et sellest vaatest ma arvan, et me oleme kindlasti hea turg, mille pealt võib-olla õppida ja piisavalt väike turg ka, mille peal nagu võimalikult erinevaid asju katsetada, et me oleme selles mõttes kindlasti suunanäitajaks siin.
Tõepoolest, et Eesti digiriigi kuvand on ju päris tugev ja meie inimeste harjumus igasuguste e-kanalite, e-lahenduste kasutamisel on niisugune, et just nimelt mõne teise Euroopa riigi inimestega võrdlusmomenti saades saame alles aru, et kui harjunud me oleme. See ilmselt ühtlasi on ka nagu hea baas või hea alus, mille pinnalt seda e-kaubanduse poolt arendada.
Kindlasti, et nagu ma ütlesin, see käib kõik käsi käes, et selles mõttes ega kaubandus ja transport ei saa tekitada ise kuidagi seda nõudlust kunstlikult, et see peab kuskilt peab see motivaator tulema, et selles mõttes selline tehnoloogia võidukäik siin mõnes mõttes aitab sellisele e-kaubandusele kaasa, teiselt poolt võibolla vähendab selliseid traditsioonilisi transportisektori liike, et paratamatult inimesed on või üldse majandus on liikumas rohkem teenusepõhiseks, et 2019. aastal oli see osakaal juba circa 65% kogu majanduse koguproduktist, et selles mõttes see on trend, millega tuleb arvestada, aga sealt omakorda ongi transportisektoril võite võibolla läbi e-kaubanduse kõige enam.
Ma viitan nüüd taas saate esimeses pooles kõrlanud intervjuule Einar Valbaumiga ja ta muuhulgas siis ütles seda, et igasugused koronamõjud on selles sektoris mõnes mõttes juba eilne uudis, et uued mured on peale tulnud. No esimene nendest muredest on niisugune, mis on puhtalt niisugune meie riigi ametkondades tekinud niisugune kriis või lühis, et sõidu kaarte ei saa. Aga teine puudutab märksa niisugust laiemat asja, see on see Euroopa Liidu maanteepakett, mis tundub, et ikkagi kohalikele vedajatele siin teeb väga muret. Audiitori pilk sellele samale maantepaketile vaadates ütleb mida, et mis teie professiooni vaatenurgast silma hakkab?
Kindlasti on see sektorile raske, see selles mõttes, et ma pigem ka nagu pooldan seda, mida ma kuulsin, et minnakse vaidlema, sellepärast, et sellise lisakulud, mis tekivad just teatud regioonile, on tegelikult päris suured ja see konkurents muutub veel ebavõrdsemaks, et sellest vaatest ma, noh, ütleme, ma saan sellest käigust nagu selle vaate poolelt aru, mida tahetakse võib-olla kaudselt sellega saavutada, et paremaid töötingimusi töötajatele ja sellist vaba ja tööaja suhet normaliseerida. Küll aga võib-olla sellega on nagu valest otsast alustatud või tehtud, et ma ise olen väga, väga rohkem sellist vabaturu usku, et turg ise paneb need asjad paika ja poliitikud pigem võiksid hoida ennast sellest vaates, et seda nagu turgu võimalikult efektiivselt ja vabalt lasta käitud alal.
Ja lõpetuseks me oleme siin rääkinud sellest, et see tänavune aasta eelmisega võrreldes nagu väga niimoodi hästi ja otseselt võrreldav ei olegi, et on väga palju sellest segast aega annud. Kas on mõni niisugune soovituse õpetus teil kui audiitoril praegu autotranspordis tegutsevatele ettevõtetele üldisemalt, et kas või sellest topist lähtuvalt, et midagi, mis andmetesse sisse vaadates ja neid kuidagi konteksti pannes silma hakkab, kas on midagi, mida autotranspordi ettevõtetele näiteks südamele panna või kõige parema eesmärgiga soovitada?
Kindlasti olla valmis erinevateks väljakutseteks, mis siin lähiajal võivad tulla nii sektorist endast kui lihtsalt üldiselt, mis meil praegu toimub, et ega me ei tea päris täpselt, kuhu me selle viiruse levikuga isegi jõuame, et kindlasti tuleb valmis olla erinevateks väljakutseteks, aga võib-olla paindlikkus on siin selline võtmesõna, et kuidas tekitada nendes ettevõtetes võimalikult agiilset juhtimissüsteemi ja paindlikust, et võimalikult kiiresti reageerida erinevatele turushokkidele, et seda me siin nägime ju selles viiruse kõrghetkes ka, et kui kiiresti võivad asjad muutuda, seisma jääda uuesti käima minna, et selleks tuleb kindlasti nüüd lähitulevikus igaks juks valmis olla. Aga samas sellega ei saa ka nagu üle pingutada, et kindlasti selline liigne pessimism võib jälle pärsida sellist tuleviku võimaliku kasvu, et eks siin tuleb balanseerida selle kahe vahel, et see ei ole kindlasti kerge, aga tuleb silmas pidada neid.
Kas selle sama teenuse ja tegevuste portfelli laiendamiseks ükkene segane aeg on pire ohtlik aeg või võiks nii-öelda mõõdukat tempot hoides ikkagi ka sellega tegeleda just nimelt praegu?
Ma arvan, et seda ei saa kindlasti kuidagi kõrvale jätta, et need kriisid ja keerulised ajad on just sellised, kus tegelikult võib-olla sisemiselt on neid muutusi kõige lihtsam või loogilisem teha, et kas või nagu töötajatele või omanikele seda põhjendada, et miks seda on vaja, et selles mõttes tasub kriisi nii palju ära kasutada kui võimalik, et kindlasti ta annab ka mingeid võimalusi.
Just, ma arvan, et selle mõttega ongi hea lõpetada. Priit Heinaste KPMG-st, aitäh saatesse tulemast.
Aitäh!
Selline sai seekordne Äripäeva topi saade. Olgu veel ülekorratud, et saates kuulis kahte intervjuud. Esimene intervjuu oli tehtud Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni presidendi ning transpordi ettevõtte lajasjuhatuse liikme Einar Valbaumiga ning teine KPMG vandeaudiitori Priit Heinastega. Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe, tänan kuulamast ja kohtume veel.